Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimisme, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europower.
Og jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jeg jobber også i Europower.
Med oss i studio her i dag så har vi Marie Tuvestad, CEO i GreenFact. Velkommen.
Tusen takk skal dere ha.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Åh, Marie, hvem du?
Ja, hvem jeg? Jeg nærmer meg i midten av 40-årene, og har både mamma og CEO, har jobbet i energibransjen i hele mitt liv etter studiene, og dette her blir jo en mer og mer spennende bransje å jobbe i.
Og energi, så det, du kommer jo fra olja, eller sånn startet sånn ja, bittelitt i olje?
Ja, det var jo litt sånn som en del av liksom det å sluttføre studiene da, når det var liksom ja, mer i tankeboksen hva skal jeg bli? Så var jo det å ha, ha et lite opphold i Equinor var jo spennende, men det var vel først etter jeg hadde hatt et år i Østerrike, hvor jeg jobbet for utenriksdepartementet i en av disse FN-delegasjonene som de har der, hvor jeg ble kjent med blant annet atomenergibyrået, og ble liksom begynt å på en måte nærme meg energisiden fra en litt annen side, som gjorde at jeg har blitt på en måte, som gjorde at Nordpol ble en veldig interessant vei videre når jeg flyttet hjem igjen.
Det var Nordpol du kom fra før du da tiltrådte i GreenFact?
Ja, det var det.
Men vi har et standardspørsmål, og det rett og slett at har du en fun fact om deg selv?
Endelig skal jeg få sagt det.
Ja!
ja, nå det sikkert noen veninner som kom til å le. Nå fikk du det ut på eteren, Marie. Men jeg har en tredjeplass fra VM i skreifiske i Lofoten.
Du tuller?
Nei.
Så herlig!
VM i skreifiske?
VM i skreifiske, det turistklassen. Så det jo ikke de samme kravene som, som de som yrkes.
Går det på vekt da?
Ja, det går på vekt.
Og hvor mye veier den?
Ja, det faktisk, det var noe sånn 15-16 kilo torsk, jeg tror vi klarte å dra opp.
Er du skikkelig god, eller har du veldig flaks?
Jeg tror det var stort, det var bare flaks. Men jeg husker jo når vi kom med fiskestengene våre og skulle ombord i denne her skuta, så hadde vi jo en kaptein som skikte på oss, og så skikte de på pilkene vi hadde med, og så bare, hæ, liksom, her må dere jo frem med noe mye større.
Jeg synes det høres som det, at det litt undertone av flaks her.
Ja, absolutt.
Jeg synes du skal oppdatere LinkedIn-profilen din, jeg, med ja. Å ha det som... ok, tredjeplass, VM, skreifiske. I tillegg til det, så har du da en jobb. Ja. Hva jobber du med i GreenFact?
Ja, hva jobber jeg ikke med akkurat nå? Nå føler jeg sånn, en dag er jeg HR-sjef, og en dag er jeg CEO, og en dag er jeg CFO. Men akkurat nå så leder jeg da et selskap som heter GreenFact. Og med, for et år siden så var de 5 stykker, nå er vi nesten 40. Så vi vokser jo veldig fort, og har veldig dedikerte eiere med oss på reisen. Og vi et dataanalyseselskap og selger dataanalyse gjennom abonnementsløsning til et bredt spekter av kunder over hele verden.
Du har jo tatt også, neste spørsmål skulle jo egentlig bare være da, liksom, hva gjør Green Fact? Og ja. Det har du jo da svart ja. På. Men ta oss litt nærmere rundt, eller sånn, hvordan dere har vokst, sier du?
Ja.
Og hva det dere leverer?
Ja, altså vi har en bygge nå en dataplattform, og gjennom den dataplattformen så bygger vi en masse analyse inn I plattformen som vi selger til kunder over hele verden. Og dataanalysene som vi utvikler jo da spesielt knyttet til grønne sertifikater hele Europa, også globalt. Så det gass, for eksempel biometan. Og så bygger vi også en helt ny arm av Green Fact, som handler om kvotemarkedene, både I EU og globalt. Og da har vi en masse flinke analytikere, som utarbeider mye kvalitativ analyse, alltid fra material som blir utstedt fra EU, og knytter det sammen med hvordan markedene responderer på dette her. Og så har vi masse kvantitativ analyse, som jo datamodeller vi bygger, for å si noe om hvordan ser fremtiden ut.
Dere jo midt I en stor megatrend over hvor man skal være for å lykkes, da.
Ja, det jo noe av grunnen til at jeg har sagt ja til dette her også.
Men hva, altså, hva datadrevet innsikt?
Det jo da at vi... det som Green Fact aldri har hatt, som vi nå bygger I vårt selskap, et stort team av kvantitative analytikere. Og de henter en masse data fra ulike kilder, og bygger på en måte modeller for å si noe om for eksempel prisene på sertifikater, vann, vind eller sol neste år eller året, eller utsiktene på veldig lang sikt. Så det jo på en måte å bruke liksom fakta og knytte sammen så mye fakta du har for å si noe om hvordan, hva beslutninger som på en måte, og hjelpe beslutningstakere I selskaper som nå skal bli, som skal nå sine klimamål. Mm. Til å ta bedre beslutninger.
Men det jo sånn, vi hadde styrelederen I Glitre, ja, ja. Nå de fusjonert, da, men styrelederen I Glitre nå I Å Energi.
Mm, mm.
Og hun sa det I denne podcasten her, at man går fra erfaringsbasert beslutninger som toppleder til datadrevne beslutninger.
Mm.
Det litt skummelt også, da.
Ja.
Du må stole på dataen.
Ja, ja, det kjempeskummelt.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Men jeg tror spesielt for kundene våre, når man nå står liksom midt I en sånn, et energimarked som ganske kaotisk, så tror jeg at det ekstremt viktig at det selskaper som, som bruker alle ressurser de har, på å virkelig bygge modeller som man kan stole på, som faktabasert.
Ja, for ikke, det siste året har du ikke kunnet styre etter bakspeilet.
Nei, det helt sikkert.
Men jeg tenker på sånn at når du ser da hvor, hvordan denne bransjen her sånn, utvikler seg, og da må du faktisk også kanskje ha en formening om hvor det gjør mest vondt akkurat nå, og hvor smerten på IT I energibransjen?
Mm. Ja, det jeg tror på en måte at det som nå skal prøve å liksom ikke snakke for mye om sånn det jeg kan snakke mer om det jeg står oppi nå da nå når vi skal bygge på en måte en helt ny både ny organisasjon men også nye team og ta en masse ny kompetanse. Og det som jeg på en måte ser vanskelig, det å, når du står I stor omstilling, så det veldig lett å på en måte, få litt sånn, altså du går veldig inn I tunnelen din, og konsentrerer deg om det du på en måte god på. Dette kan jeg, og dette vet jeg svaret på. Og internt I mitt team, så har man en idé om hvordan vi skal liksom løse problemet. Men jobben på en måte, jeg tror veldig mange IT-ledere strever med, det å få liksom, teamene til å jobbe veldig godt på tvers, og finne løsninger som enda bedre sammen, uten å nødvendigvis eie alle ressursene selv.
Rett og slett løfte blikket.
Ja, løfte blikket.
Det skummelt da.
Og, ja, det er skummelt. Og så det mye usikkerhet I det. Og du må være veldig god til å jobbe med ledere som du nødvendigvis ikke rapporterer til deg selv, som kanskje har andre prioriteringer enn det du har. Så jeg tror nok liksom det handler om å liksom bruke hele organisasjonen mer enn bare deler av organisasjonen. Og det ser jo jeg nå. Alle lederne vi har I GreenFact jo omtrent I prøvetid. Vi helt nye alle sammen og skal prøve å bygge noe som ja, hele på en måte, selskapet vårt vil jo dreie seg om teknologiplattformen vår. Og det jo der all verdien til kunden ligger.
Og hvem kunden?
Ja, kunden alltid fra PwC, Ernst & Young, til et lite advokatselskap I Nederland, til Shell, Uniper, LKAB, Vattenfall. Så det jo et bredt spekter av aktører som har enten kunder selv og rådgir kunder, eller som har en klar strategi om at man skal nå sine klimamål, spesielt da på energisiden I løpet av 5-10-15 år.
Det jo litt greit for dere I GreenFact da, med alle disse kravene som kommer der ute, at man faktisk må.
Ja, altså og de akselererer.
Ja.
Altså krig og tørke I Europa gjør jo ikke at, for hvis man skal ta EU da, så konsentrerer seg med EU, det gjør jo ikke at man setter bremsen på klimaomstilling og det grønne skiftet. Nå kom det jo, nå hadde vi, det var en stolt dag I GreenFact I går, vi var med på to webinarer, et sammen med EU-kommisjonen, der man diskuterte på en måte utfallet av en stor pakke som ble godtatt 18. desember, som har vært en ganske tung forhandlingsprosess. Og det var 800 påmeldte på en måte, mennesker fra hele verden som hørte på, så veldig stor interesse. Og så hadde vi et annet som handlet om sertifikater. Det har vært et svært turbulent år når det gjelder sertifikatshandel I Europa. Og så vi hadde vel en rundt sånn, litt over 1000 stykker som var påmeldt for ulike seminarer. Og det som helt klart jo at målet om på en måte å nå klimamålene også fra EU-siden. Nå akselererer de tiltakene. Å bli energiuavhengig av Russland, det betyr at vi skal nå våre egne mål enda fortere. Så det en veldig spennende rolle å ha I GreenFact, og et veldig spennende team å bygge når man har det som liksom ekstern premissgiver.
Men når du tenker på, du nevnte her sånn at vi samarbeider godt med eierne våre. Da blir vi jo litt nysgjerrige, liksom. Vil du fortelle om eierne deres som kom inn I 2021?
Ja. Jeg har jobbet I GreenFact I 3,5 måneder. Så jeg jo ganske ny selv, men eierne var faktisk en av de grunnene til at jeg ble veldig interessert I stillingen.
Og hvem da eierne?
Så eierne våre Arctic Securities, de en minoritetseier, et stort meglerhus, og så en majoritetseier som jeg jobber veldig tett med Alytic, som igjen eid 100% av Arendal Fosse kompani. Og I Alytic på en måte miljøet, de jo et lite investeringsselskap som investerer I selskaper som bruker teknologi for å løse mange av de store samfunnsproblemene. Så de har investert ganske tungt blant annet I et selskap som heter Factline, som jobber med åpenhetsloven og som bygger en SaaS-modell for å levere sine tjenester gjennom det. Og så det oss, og så det et analyseselskap som heter Kontali, som jobber med fisk og analyse av fiskeressurser.
Har noen ansatte noen eierandeler?
Ja, jeg eier litt av selskapet. Vi skal gjennom en prosess nå I slutten av januar, der vi skal tilby alle ansatte å kjøpe seg inn I selskapet. Så dette her jo også noe som veldig opptatt av, og eierne opptatt av det. Så jeg håper jo at mange ansatte har lyst til å eie litt av selskapet og reisen fremover.
Jeg veldig tilhenger av det at ansatte skal eie.
Ja, du har snakket om det. Jeg har sett at du har sagt noe om det.
Så det skaper et eget, da jobber du ikke bare for andre, Nei. Men også for deg selv.
Ja.
Så det, du sa det at dere gikk gikk fra 5 til, var det 40? 40 mm. Ja. Mm. Og det kaller man jo egentlig vekst.
Ja.
og da, da ja, det er vekst. Her så har dere jo fått inn penger da, sikkert fra Elitic.
Mm. Mm.
Hvilke forventninger har de til videre vekst? Altså, skal det bare fortsette og fortsette og fortsette, eller hvordan?
Ja, nå i løpet av de, nå har jo både Elitic og eierne på en måte forpliktet seg til en forretningsplan som jeg har lagt frem til styret og eierne. Og nå skal vi jo levere på en måte kontinuerlig vekst, og de neste 5 årene er liksom den horisonten som er de aller viktigste for eierne at vi konsentrerer oss om nå.
Du rapporterer jo til styret, så hva er det du måles på?
Jeg måles på vekst, ARR.
ARR,
det går gjennom rommet. Og, så det blir jo en viktig mål, og jeg tror liksom, vi drar jo på oss mye kostnader, litt sånn upfront.
Ja, for dere, nå skal dere få lov å ikke tjene penger en periode, er det sånn?
Ja,
ja. Det er litt deilig det også.
Det er deilig.
det er greit med rødt.
Ja, og så er det veldig, veldig bra at, og det var også noe som jeg brukte litt tid på, liksom på en måte undersøke i rekrutterings, eller den prosessen med å si ja til dette oppdraget, og liksom hvor på en måte forpliktet er eierne. Fordi det har jo mye å si for min rolle, og hva jeg skal bruke tid på. Og det at de nå har forpliktet seg til at vi faktisk skal bruke mer penger enn vi tjener i et par års tid, det er veldig bra for både meg, og det er kjempebra for organisasjonen.
Og for de av dere som lytter som ikke vet hva ARR er, så er det Annual Recurring Revenue, altså repeterende inntekter.
Ja.
Og det er også vår religion her.
Ja, ja. ja. ja.
Men jeg har litt lyst til å gå litt videre, for du sa at ok, greit, nå kan vi, vi får nå ha penger å bruke. Men når er målet, når er det dere skal begynne å tjene penger?
Jeg tenker i 25 år. Femmer penger da.
Så da boker vi deg inn på en podcast i 25.
kan jeg gjerne ta med en sånn midtveis i 24 også, og se liksom hvor rolig er jeg på det tidspunktet?
Jeg var med å bygge et SAS-selskap før, og da hadde vi, inntil vi tørte å si et årstall, så sa vi om 3 år.
Ja.
Og så kom jeg hjem fra sånne ledersamlinger, og da var det jo den gang man måtte gå Birken og sånn, for å liksom være noe.
Ja.
Og så kom jeg hjem fra ledersamlinger på Kleivestua eller annet sånn ute i Nordmarka, og så kommer jeg til kona mi og sier ja, om vi skal ha nye eiere om 3 år. Ja, men sa du ikke det i fjor? Ja, men om 3 år.
Ja.
så, men du sier...
I 25.
25.
Ja, vi binder oss til master på det.
Ja.
Og nå har dere da gått fra 5 til 40, var det ikke det?
Mm. Mm.
Så hvilke store teknologivalg har dere tatt de siste årene?
Det er ikke så... på en måte... det handler egentlig mer om valgene vi tar fremover. Fordi selskapet er såpass nytt. Det som er jo helt det første valget man måtte ta, det var kan man på en måte vokse med den teknologiplattformen man har?
Mm.
Og det kan vi ikke.
Og dere er ikke i skyen?
Nå er vi i skyen, og vi skal etablere en ny plattform nå i løpet av første kvartal. Som da gir oss på en måte det fundamentet som vi trenger for å bygge SaaS-butikk og kunne da på en måte enkelt skalere på en måte teknologiplattformen, nye analyseprodukter til en rekke ulike typer kunder.
Her skrikes det utvikling, utvikling, utvikling.
Ja, det gjør jo det.
Ja.
Nå rekrutterer vi jo utviklere.
Det er ikke lett å få tak i utviklere nå. Eller
nei,
er det kanskje litt men, lettere?
Det var det vel liksom lurt på litt også, sånn at ok, greit, nå er du ute etter utviklere. Liksom. Vil dere ha de in-house, eller er det slik at dere kommer til å bruke mye innleid konsulenter?
Mest mulig in-house. Og det verste av alt er at... det er mange utviklere som har lyst til å jobbe med noe som er viktig og spennende, og ikke minst når du da kan fortelle om både eierstruktur og hvor forpliktet de og hva det vi skal få til, så der...
Dere tikker jo på en del punkter da, med sånn grønt investorer i ryggen, sånn at det trygt, medeierskap, sånn at man kan være med og bygge noe.
Så det faktisk overraskende, eller ikke overraskende, jeg synes det betryggende da, og veldig kjekt på en måte, å se at det veldig mye flinke, spennende profiler.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Hvordan en typisk utvikler hos dere? Er det pizzaesken og cola?
Jobber om natten? Og...
ja, utviklerne, vi jo et, det jeg også stolt av da, med Green Fact, det som et veldig internasjonalt, globalt miljø. Vi har over 16 nasjonaliteter i selskapet, og utviklerne våre kommer, ja, jeg tror... Alle kommer vel fra ulike land. Noen har flyttet hit fordi de har lyst til å både bo og jobbe i landet. Og utvikleren, de jo en ganske selvgående, disiplinert gjeng. Og noen av de veldig gode til på en måte flere oppgaver da, på tvers av plattformen. De kan jobbe både med data og loading og engineering-delen og utvikler-delen. Av oppgavene, men en veldig dedikert gjeng, vil jeg si. Og veldig opptatt av
det. Så språket går på engelsk?
Språket går på engelsk. Det gjør det.
Det jo litt av det der som vi hadde jo, når vi hadde konferansen Teknologioptimistene, så hadde vi en student fra NTNU, og hun sa da at svakheten, sa hun, her sånn i energibransjen, den norske energibransjen, er rett og slett at språket norsk. Så vi får ikke da, sånn som det du holder på med nå, å få de utviklerne som da kommer fra forskjellige land. Og det blir jo et mye bedre mangfold med en gang.
Ja, og det er et kjempespennende miljø å jobbe i. Og det man jo på en måte må bare være ganske obs på som arbeidsgiver, er jo da at veldig mange har på grunn av Green Fact flyttet til et helt nytt land. Kanskje den første jobben eller den andre jobben har ikke noe sosialt nettverk her, så den her fleksibiliteten man snakker om, den må vi være ganske sånn bevisst på i forhold til at mange av disse er avhengige av på en måte det kollegiale. For liksom å bygge tilhørighet til arbeidsplass, og det liksom de timene i løpet av dagen man har veldig sånn tett interaksjon med folk og kollegaer. Så nå skal vi flytte om 3 uker, og da får vi litt sånn bedre kontormiljøer.
Hvor skal dere flytte?
Nå skal vi flytte ned til Fred Olsens gate, så nede i Bjørvika-området. Og da flytter vi også tettere på Analytic og liksom det miljøet vi bruker veldig aktivt nå i å bygge butikken vår.
En tredjedel av aksjene i Europower er finansiert med oljepenger. Et selskap som bygde seg opp i olja. Så vi forstår hvor vi kommer fra. Du har bakgrunn fra Equinor. Eller en bitteliten bakgrunn. Er det et selskap du i fremtiden kunne tenkt deg tilbake til? Eller er de for oljete, nå som dere har vært lenge i det grønne?
Jeg er ikke så redd for, jeg kunne godt tenkt meg å jobbe for Equinor, men jeg stiller meg mer spørsmål om jeg kommer til å ha lyst til å jobbe for et såpass stort system, når jeg nå har opplevd det jeg opplever med Green Fact. For dette tror jeg er liksom noe av det morsomste oppdraget jeg kommer til å ha i hele min jobbkarriere.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg landet inn i et konsern og har måttet lært meg ord som forankring, og det kan vi se på om 3 år og så videre.
Så jeg tror nok mer jeg må tenke litt sånn om jeg er på en måte typen, og om jeg kommer til å trives og ha det godt både som privatperson og som jobbmarie, hvis jeg skal jobbe i et så stort miljø.
Men når du er med på denne reisen her, da, hvor dypt inne i teknologien er du som leder?
Jeg er inne i det, men jeg jo ikke en teknolog av bakgrunn. Vi har ansatt en CTO, så jeg jo opptatt av at han også skal få armslag i jobben sin. Men det må nok, det jo noe jeg må bruke på en måte mer og mer tid på. Nå har jeg liksom brukt 3 måneder på å bare få hodet sånn bittelitt over vann, og jeg har jo fortsatt ikke det.
Få den e-postadressen?
Ja. og... Og når jeg begynte, så var det jeg og en CTO og analysesjef, og siden det så har det kommet inn en CCO, og nå 1. januar så kom det også inn en CFO. Så vi liksom begynner på en måte å bygge struktur, så jeg tror nok jo mer jeg på en måte kan bruke resten av teamet for det de gode for, så kan jeg bruke enda mer tid også på teknologi og veivalg vi må ta fremover, fordi vi ikke ferdige.
Du har bakgrunn fra M&A i Nordpol, blant annet. Mm. Og det jo en kompetanse som verdifull.
Mm.
Er målet for eierne av Greenfact å ta en exit i 2025?
Nei. Det det ikke. Men det de har sagt at vi må stålsette oss for at en eller annen gang kan det komme et veldig godt bud på dette selskapet. Og da må vi som eiere ha tenkt oss nøye om.
Det sånne svar som det samme. De er det, greit.
Hva tenker du nå, Skjul, liksom, med alt du har vært med på?
Ja, målet å... Nei, men med Arctic og sånn inn, altså, det ligger jo litt i korten at man skal vokse noe,
ja.
og at det kanskje kan komme noen.
Helt klart.
Og ta det enda lenger.
Ja, helt klart. Ja. Men så tror jeg at nå er det liksom viktig at vi beviser at vi kan vokse utifra på en måte premissene som nå er satt. Så har vi satt oss et mål, som jeg nå sa, i 2025. Og så må vi jo se da. Når vi begynner liksom å nærme oss klare med den veksttakten vi har tenkt og ser vi at dette her går etter mål så må vi jo tenke på hvordan vi eventuelt også kan vokse uorganisk.
Du har jo ikke vært så lenge i Greenfact.
Nei.
Nei. Så hva er det, hva er det som overrasket deg mest? Og jeg har litt lyst til å todele det litt.
Mm.
Det da liksom businesswoman og da privatwoman. Vad är vad de två tingen där sån?
Alltså positivt. Jag syns jag vet liksom tänker på rollen i Greenfact så är det fantastiskt positivt att uppleva hur spännande dynamiken är när ägarna är engagerade i det de äger.
Ja.
Og det var jo liksom det jeg søkte, også i denne stillingen, og jeg var ganske sikker, også fordi jeg vet litt om for eksempel Espen Zakariasen, som styreleder, erfaring på både WhatsApp og MK Online, markedskraft, altså det flere profiler i selskapet som virkelig har vært med på noe av det lignende. Og det å oppleve å på en måte ha en så god sjef som kan det du driver med, som engasjert i og vil at vi skal lykkes, kjempegøy for meg i den rollen jeg har. For det jo en litt ensom rolle å sitte på toppen i et vekstselskap. Så en veldig sånn trygghet at liksom, du har folk i ryggen. Så vet jeg at nå har det gått, nå liksom, har vi vært på sånn bryllupsreiser i 3 måneder og blitt kjent. Det blir jo tøffe tak. Men jeg tror også vi har mye kompetanse som kan være med oss og løse opp i de problemene som kommer. Greenfact føles på mange måter, hvis jeg tenker min rolle som større enn det det faktisk er, nettopp fordi at de engasjerer seg sånn i å utvikle bedriften. Veldig flinke teknologer, veldig flinke forretningsutviklingsfolk, og det er jo på en måte ressurser som du nødvendigvis ikke liksom trenger hele veien, men du trenger å vite at de er der og har de som rådgivere, og de følger oss liksom på veien. Privatliv, ja, sånn, i rollen, det, og liksom, det blir jo en sånn, litt sånn, den her indre dialogen med seg selv blir kanskje viktigere nå enn den har vært noen gang. Faktisk å bestemme seg for liksom, nå er jeg mamma i noen timer liksom, og nå er det bare det det handler om, og så får jeg ta liksom, de tingene senere.
Litt mer struktur.
Ja, litt mer struktur, og man minner seg på at man jobber ikke på akutten. Liksom, dette her kommer til å gå bra. Men det er jo mer hektisk. Samtidig som alle er opptatt av å leve livene, og livene skal leves på mange fronter. Så da må man også leve litt det man sier.
Og det er jo akkurat, det er alltid sånn, driver du med noe som er gøy?
Ja.
Ja. Da er det... Eller
du har jo bakgrunnen fra M&A, som jeg nevnte. Når vi slo sammen, altså fusjonerte Enervy, det selskapet jeg hadde bygd, med Europower, som det selskapet vi står i nå,
ja.
Så var det jo tøffe forhandlinger,
ja.
Og man viste muskler,
ja.
Og vi var jo de små som måtte vise muskler med de store. Og da forhandlet vi med Trond Sunne, som konsernsjef her I NVST, ja. Som også sitter I styret I DN og alle de andre avisene. Ja. Da var jeg I pappaperm. Ja. Så jeg hadde med meg en baby I forhandlingene, og det endte med at for at vi skulle klare å få ro, så krabbet Trond Sunnes, som jeg forhandlet med, rundt på gulvet og sier «dæ». Og når vi da klarte å få ro igjen, så var vi ikke så tøffe mot hverandre. Okay. Før vi avslutter, så har vi et standard spørsmål som vi stiller til alle som deltar I denne podcasten. Jeg mener det det viktigste spørsmålet av den alle. Min første datamaskin var en Amiga 500.
Og min første datamaskin var en Hynote Ultra.
Hva var din første datamaskin?
Det var en Dell-maskin, men akkurat modellnummeret, det husker jeg ikke. Men jeg husker det var en mastodont av en eller annen maskin.
Perfekt.
Da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Marie Tuestad, CEO I GreenFact, for at du tok deg tiden til å komme hit til oss.
Tusen takk til deg som lytter.
Mitt navn Sjur Kristian Aamodt.
Og mitt navn Pia Kristensen Mo.
Tusen takk for oss.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT I fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger I året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører I bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.